റേഡിയോ സകലേ അമേരിക്കാതി. റേഡിയോ സകലേ അമേരിക്ക ഉത്താ കവയംഗ ജുമാതാത് ഗൽഗല കേസ സഅലമാ ഫോലക്ക ജൽകവയംഗ സാസദിത് മേത്രു ബാന്തി ഡിഗ്ഡമിലം ഡിഗ്ഡമി ഷനിൽ സൊഡ്ഡുമി തൊക്കുറത്ത് വാഷിംഗ്ടൺ ഡിസി റാഖഡബർസ് സഗന്താഫാൻ ഒറോമോ അമ്മ ജൽകവ കണ്ണേൻ ഫഗോഫിയോ സഗന്താ കേഞ്ഞ ഹുർഡുഫ്തൻ അഗ്ഗേഫതോന്നി കേഞ്ഞ തമോൽത്തൻ ഗുയ്യാന റാവത്തബജി ഡിഗ്ഡമി ജാ ബറക്കുമലമാഫ് ഡിഗ്ഡം അക്കലക്കുർസ ഇത്യോപ്യാത്തമോ വത്തബജി കുറസഡേത് ബറക്കുമലമാഫ് കുടലം കേസുമേസിത്തും കേസനറാ അന്തുജുബേ ഹൊറാതി ናንዶን ትግራይ ቦርዲ ኦፍ ኢኮቲ ሁንዴ ፈጤ ፍለኑ ከከሱ ትንፉፋጀዴ ኦዱ ከሰት ገባሰ ቀምና ለኮብሰና ሞተ ቫይረስ የኮሮናን ቀበመን ከንጎድና ቦረና ጃጋየጅራ ኢጃርሲ ጀልሲ ጉደርፋጦ ዲበራ ሀርክ ኩዳን ጥሙራሙን ኢብሰሜጅራ ኦዱ አቦደት ዴብና ኩራች ለሚ አሜሪካ ጆርጅ ፍሎይደር ከፖሊሲ ተርገዱየ አስ ኩታ ፖሊሲ ከሰት ጅጅራምኒ አከጅራቱ ኡመቲ ጋፈታጅራ ቆጲ ከኛ ከደገኘፍ ዱብስነራ ከሰት ትዴብና ሀንገ ጥሙሮ ሰገንታ ከኛ ትንወሊን ቱራን አፈራ ከኛ ደገፈቶ ተከኛ ፕሮዲውሰሪን ተምሳስ ሀራ ብራን ኃይሉ ተምሳስ ኢንተርኔቲቭ ሚዲያ ሐዋሱማ ከቅንዴስቱሞ ትግስት ገመቲ ኦዱ አዱኛፍ ገረጃለን ኔተንስ እንደበርሳ
አተሞልተን ከበጀምቶ ተደገፈቶ ተከኛ ኦዱናራፍ ቀብኑኩኖ ኢትዮጵያ ከሰት ሰዓት ሌደርባን ዲግደም ያፉርከሰት ቆረና ኩማሻኒ ዲባፉሪፍ ኩዳፉር ገገፈመ ከሳ ነሞኒ ዲበላማፍሻን ተምኒ ቫይረስ ኮሮና አንቀበሙ ከንብሰመ ዮተው ወሊገላን ከነን ቀበመን ለኮፍሲሳኒ ኩማሻኒ ዲባፉሪፍ ዲግደም ሽን ገኤጅራ ሰዓት ሌደርባን ዲግደም ያፉርከሰት ልቡና ሞታ ሰደቲ ዱኩበከና ከደር በዮተው ሀጋ ማት ለኮፍሲና ሞታ ኮቪድ ኩደ ሰገሊን ዱአኒ ሰደተሚ ሰገልገኤጅራ ከምሳ ከለሳ ነሞኒ ዲበቶ ኮፋ ፉርተሚያፉር ዱኩባ ከነራ ከበየነ ታዮታ ኡሳን ከነከሳ ዲብቶ ኮፍ ዲግደሚ ሰዲ ፍንፍነራ ቶርባ ቡልቺሰና ኖ አማራራ ቶርባ ቡልቺሰና ኖ ትግራይራ ሻን ቡልቺሰና ኖ ሶማሌራ ለማኦሮሚያራ ተኡኒፍሰሜራ ጉቱማ ቢየቲት ዱኩባ ኮቪድ ኩሰገሊራ ከነምበየነታን ኩማቶ ኮፍ ዲበጃ አፍ ሰደተሚ ሰደተው ሚኒስትሪ ነጉምሰፈያ ከኢትዮጵያ ፌስቡክ ዮፍረት መጣንሴጅራ ሞቱማን ኢትዮጵያ ጎዲና ሸዋዲያ መጋላምቦ ከሰት ጃርሰ ኩፋ መብሻኒ ካን ሆጂ ጀልሲ ገርጋሩ ጀልቀበጅራ ፕሮጀክቲን ኩን ቀርሺብየቲ ቢሊዮን አሰዲፍ ቱቃለ መጋፈታ ጀደመ ኩፋም ንብሻኒ ኩን ሆጂ ጀልሲ ገገሱ ገርጋራ ከጀደመ ዮተው ሆጂ ንጃርሰ ሳ ሴንተርፕራይዚ ጃርሰ ሆጂ ወንብሻኒ ኦሮሚያ ወሊ ወልተውዳን ገገፈ መጀቹና ኮርመልካ ገባሴራ ገረቦዳ ገባሰቀም ሚሴንሲ ኮሬ ግዱ ገሌሳ ካን አደብሉ ሱማው መተ ትግራይ ዮካን ቲፒኤልኤፍ ከታን ኦቦጌታ ቾረዳ ቡልቺሰና ኖ ትግራይ ቦርዲ ፍለኖ ኦፊ ሁንዴሱን አከዱራን ሰገንቴ ፈመት ባቲ ሀገየዱ ፍለኖ ከገገሱ ተኡ በክሰኒ ጅራን ገባሰ ጽዮን ግርማ ቱጁበዴስ
ማን ማሬና ኖ ትግራይ ሙርቲ ረጋኢን ፍለኖ ናኖ የሮ ቀበመ ፍት ካን ገገሱ ተኡ ፓርቲ ነደብሉ ሱማው መተ ትግራይ በክሰሴ ጅራ ሚሴንሰ ኮሬ ሆጅራ ወቺፍቱ ውሃት ከንታን ኦቡጌታቾ ረዳ ከጀደነት ፓርቲን ሳኒ ሙርቲ ቦርዲን ፍለኖ ኢትዮጵያ ደበርሴ ካንም ፍለኖ ተኡሳፍ ፍለኖ ሰና አከገጌ ሱቱቀኒ ሞቱማ ፌደራላ ገመላለን ፍልባነ ሶዶሞ ቦድ ሞቱማን ፌደራላ ጅረ ጀኔ ዋል ኢለማነፍ ኢታን ሱዳኒስ ዋን ተኡፍ ጅሩ ሁባቾፍ ደምና ጀደን ቦርዲን ፍለኖ ኢትዮጵያ ብሰባሴን መን መሬናኖ ትግራይ ናኖ ሳኬ ሰት ፍለኖ ናኖ ከን መርሳጃ አፋገጌ ሱፍ ሙርቲ ከኑ ሳተው ቦርዲን ፍለኖ ሙርቲን ሙርቴፋቴ ካነ ፍዳቴራ ወቺሱ ቀበካጀዱ ቡኡረ ሴራ ካንን ቀባነ ተኡቤክስ ሴጅራ ሙርቲ ቦርዲ ፍለኖ ካነረት ፓርቲን ቢየ ቡልቹ ካናኖ ትግራይ ውሃት ዴቢ አከሜ አከቀቡ ኢሴንስ ኮሬዮ ጅራ ወቺፍቱ ፓርቲቻ ኦቦጌታቾ ረዳ ራዲዮን ሰገሌ አሜሪካ ካፈቴ ጅራ
ምላሹን ያው ለሀገር በሚዲያ ነው የሰማነው ዞሮ ዞሮ ምርጫ የማከሄዱን
ዴቪሳ አኩማ ቢያት ሚዲያ ራደገኘ ፍለኖ ገገሱፍ አደም ሰጅሩ ሰበባ ኮቪድ ቁደሰገሪፍ ገገሱን እንደንዳሙ ከጀሉ ካናፍ ገገሱ እንደንዳሙ ኤርገጀዴ ኑትሞ ገገሱ ቀምነጀቹዳን ማን ማሬ ትግራይ ሄረቡ ረፈቴ ዋኑጀቱፍ ሰከሚኑ ጫላ ናኑን ትግራይ ኦፊን ኦፍ ቡልቹሳ ከነራሙልቁ ዋንን ጅረፍ ሰነምርከኔሱ ፍለኖ ደንዴሲሱ ገገሱፍ ሙርቲን ደርበ ወጂረ ኦለጀቹዳ ከናፍ ሞቱማ ናኑ ትግራይ ፍለኖ ገገሱፍ ቆጴ ሴራጎቹ ቀባ akkuma kanaan filannoo geggeessuuf qophee dandeessisu yeroo muraasa keessatti xumuruuf dirqamna jechuudha jedhan. Boordiin filannoo keeyyata heeraa tuquudhaan akka aangoo kennameefiin filannoo geggeessuun akka hin danda'amne murteesseera. Filannoo kan raawwachiisus boordii filannoo akka ta'e tuqee jira. Naannoon Tigraay attamiin seera kanarra darbuudhaan filannoo geggeessuuf murteessisa jedhuuf obbo Geetaachoon yoo deebisan boordiin filannoo mirga filachuuf filatamuu kennuu hin danda'u. Boordiin filannoo ennaa tole hin jedhin hafe immoo qaamotiin heerri mirga isaanii mirkaneesseef hunda caalaa mirga isaanii siyaasaa utuu irraan hafin mirga ofiin of bulchuu kennameef hojiirra oolchuun dirqama ta'aa jedhan. Sababaa boordiin filannoo yeroo dheeresseef keessaa tokko sababaa COVID-19 waan ta'eef koronaan naannoo Tigraay fi yaaddoo miti isa jedhuuf nuti dursinee of eeggannoo gochaa jirra waan ta'eef ammas of eeggannoo gochuudhaan filannoon geggeeffamuu ni danda'a jechuudhaan obbo Geetaachoo Radaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru.
Bulchiisa naannoo Itoophiyaa gama kibbaa keessatti humnooti siyaasaa obbolummaa uummata gidduu amma jiru faallaa hojjetantu jira jechuudhaan bulchaan godina Gaamoo obbo Biraanuu Zawdee dubbatanii jiru. Arbaa Mincirraa VOA waliin gaaffii deebii gaggeessaniin obbo Biraanuun mootummaan bulchiisa naannoo uummattoota Itoophiyaa gama kibbaa bifa haaraan caasaa bulchiisaa itti baasuuf yaada dhiyeesse irratti ibsi godinaalee ollaa irraa kennamaa jiran kan nama kakaasuu fi waan tokko kan hin gargaarree jedhaniiru. Caasaan dhiyaate Gaamoo, Walaayittaa fi uummattoota Oromotik kabiroo kutaa tokko jalatti kan galche tarii Arbaa Minciin magaalaa guddoo naannoo sanaa akka taatu kan yaade ta'uu mala jedhameera. Xiinxaltoonni akka jedhanitti Sidaamaan naannoo of danda'e ta'uun gama kibbaa keessatti waan hundumaaf karaa banee jedhu. Mootummaan yaada dhiyeesseen Sidaamaan alatti kanneen biroo iddoo afuritti bulchiisa naannoo gochuun hiruu ture. Godinaalee 10 caalan immoo bulchiisa taana jechuun kan gaafataa jiran ta'uu Yoonaataan Zabdiyoos gabaaseera. Namoonni 100 caalaan sababaa ilaalcha siyaasa qabaniin godina Gaamoo aanaa Kuchaa keessatti hidhamuu isaanii paartiin demokiraatawaa Kuchaa beeksisee jira. Uummanni Kuchaa godina Oromoo aanaa tokko qofa keessa kan jiraatan yoo ta'u ofiin of bulchuuf gaafataa jiran. Sudaan rakkoo maallaqaa ishee mudate gargaaruuf jecha Jarmaniin gama marsariitii yookaan onlaayin walgahii gaggeessiteen biyyoonni gama dhihaa fi kan arabaa doolaara biliyoona 1.5 kennuuf waadaa seenanii jiru. Sagantaan kamisa kaleessaa gaggeeffame kun mootummaan ce'umsaa kan Sudaan gara demokiraasiitti akka ce'u gochuuf ta'uun ibsameera. Kan waraana waliin aangoo qooddatan muummichi ministeera Sudaan Abdallaa Hamdok akka dubbatanitti biyyi isaanii deeggarsa addunyaa guddaa barbaaddi. Barreessaa dureen tokkummaa mootummootaa Antoniyoo Guterres akka ibsanitti gargaarsaaf waadaan seename kun gocha arjoomaa miti. Fedhii jirutti ilaalcha kennuudhaan kunis waan uummata Sudaan ta'aniif otoo hin taane sababa addunyaan Sudaan tasgabbii horatteef demokiraatawaa taate arguu fedhuufii jedhaniiru. Afrikaa fi giddugaleessa bahaa keessatti demokiraasiif tasgabbii jiraachuun immoo furtuudha jedhan. Lubbuu namaa galaafachuun sadarkaa weerara lammaffaa qabatee kan jiru dhukkubii Ibola sadarkaa xumuraarra ga'uu Rippaabilikiin Demokiraatawaa Koongoo kamisa kaleessaa beeksiftee jirti. Ministiriin tajaajila eegumsa fayyaa kan Koongoo yeroo kana labsanitti waa'ee weerara dhukkubichaa isa baatii hagayya bara 2018 Koongoo gama bahaa keessatti yoo xiqqaate lubbuu nama 2280 galaafate sanaa ta'uu ibsaniiru. Jirutti ministiriin eegumsa fayyaa immoo kana labse. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gareen vaayirasii koroonaa irratti hojjetu kan White House har'a uummataaf ibsa kenna jedhamee eegamaa jira. Ibsa kana kan hoogganan itti aanaa pirezidaantii Yuunaayitid Isteets Maayik Peens ta'u. Ibsi kun kennamuu ega dhaabate baatii 2 guutuuf yeroo jedhutti inni kun isa duraa ta'uuf jira. Kamisa kaleessaa jechuun guyyaa tokkotti lakkoofsi namoota vaayirasii koroonaan qabaman Yuunaayitid Isteets keessatti isa guddichi kan gabaafame yemmuu ta'u White House immoo inshuraansii fayyaa kan namoonni hedduun tajaajila eegumsa fayyaa ittiin argatan Obaamaa keera akka dhaabatuuf mana murtii muummichaa kan Yuunaayitid Isteetsitti iyyata galfatee jira. Akka biyyootii gama dhihaa irra hedduu otoo hin taane Yuunaayitid Isteets keessatti tajaajilli eegumsa fayyaa kan argamu namoonni hojii hojjetan waliin hidhata qabaateetu. Kanaafis faca'ina vaayirasii koroonaa ittisuuf jecha waajiroonniif daldalli adda addaa yeroo cufaa ta'anitti namoonni miliyoona kurna hedduun hojii isaaniis akkasumas tajaajila eegumsa fayyaa karaa hojii isaanii argataa turan dhabaniiru. Oduun keenya har'aa kanuma.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa ka darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Har'a Itoophiyaa keessatti lakkoobsi namoota dhibee koronaan qabamanii 1,425 ga'eera. Ministeerri Fayyaa akka gabaasetti har'as Itoophiyaa keessatti namoonni 250 ta'an haaraan vaayirasii kanaan qabamanii jiru. Kanneen keessaa 8 naannoo Oromiyaatti kan argaman yoo ta'u, kibba Oromiyaa godina Booranaattis lakkoobsi namoota vaayirasii koronaan qabamanii 6 ga'ee jira. Galmoo Daawwitu Nairoobii irraa gabaase.
Akka ministeerri fayyaa mootummaa Itoophiyaa irra beeksisetti sa'aatii 24 darbe kana Itoophiyaa keessatti dhibee koronaan namoonni 250 ta'an qabamanii 8 ammoo dhibeedhuma kanaan lubbuun isaanii darbee jira. Dhibeen kun qorannoo namoota 5,414 irratti gaggeeffameen kan argame yoo ta'u, akka gabaasi ministeera fayyaa agarsiisuttis warri dhibeen irraa argame keessaa 177 jiraatota magaalaa Finfinnee, 21 Tigraay, 20 Amaaraa irraa, 18 Gambeellaa irraa, 8 Oromiyaa, 4 ammoo Somaalee, 1 Dedawaa fi kurneen afan ammoo lammiilee biyya alaati. Ministeerri fayyaa warra irra qabame umriin yoo kaa'u daa'imni ji'a 3 haga nama ganna 90 keessa jiraattu beekse. Warri lubbuun darbe 80 odeeffannoo isaanii boomsesi namni 3 ka jiraattota magaalaa Finfinnee akkasumas Dedawaa ta'an utuu yaala fudhataa jiranii lubbuun isaanii akka darbe. 5 afan ka jiraata magaalaa Finfinnee ta'an garuu erga du'anii saamuu direeffa isaanii irraa fuudhame dhibee kanaan lubbuun isaanii darbuun barame jedhe. Namoonni 3,646 amma dhibee kanaan qabamanii akka jiran isaan keessaa 27 baay'ee dhukkubsatanii yaala gargaarsaa fudhataa jiraachuu 144 ammoo har'a dhukkuba kanarraa fayyanii ba'aniiru jedhe. Gama Oromiyaatti yoo deebinu kaleessa namni tokko erga dhibee koronaan qabamu mirkanaa'as. Kibba Oromiyaa Booranaatti namni dhibee koronaan qabame 6 ga'ee jira. Mul'uu Diimaa itti aanaan hoogganaa waajjira eegumsa fayyaa godina Booranaa namoonni kun martuu guyyoota darban kana keessa dhibeen kun irratti argame. Marti nuus ollaa keenyaatti warra ol dhufeedha jedhan.
Godina Booranaatti qorannoo hanga ammaatti nama 935 geggeessinee jirra. Kan keessa guyyaa kaleessaa nama 41 qorannoo geggeeffamee jira. Nama 41 keessa namni tokko poozitiif ta'ee jira. Namni fuulleen aanaa goomolee fiisaatti irratti argamtee nama dhiiraa umrii 26 namni kun ammoo imala biyyaalaa qaba. Keenyaa irra dhufe Naayiroobbii irra dhufe. Yaa'a koliigalaatti godina Booranaatti namni dhibee kanaan qabame 7 ga'ee jira. Namni lama aanaa goomoleeti. Namni jalqaba qabamellee naannoo goomoleeti. Kaleessaallee naannoo goomoleeti. Kaana goomolee kun ammoo fayyee ba'ee jira. Kaan kaleessee tokko naannoo Guchii irraati. Kun namni kun yaa'u jijjiga irra dhufe. Namni 4 Mooyyalee irratti argame. Namni 4 nama imala biyya keenyaa qabudha. Namni 2 almost 7 ga'aa jiru. Namni 2 ammoo biyya 4 argamanii iddoo yaala seenanii.
Obbo Maluun warra namoota kana faana wal qunnaman mara adda baasaa akka jiran himanii haga yoonaa Gomolee irraati namoota 33 Mooyyaalee irratti ammoo namoota 29 adda baasnee saamuda irraa fuunee qorataa jirraa jedhan. Namoonni dhibeen irratti argame dhiironni 4 fi dubartoonni 2 amma hospitaala Mooyyaalee jiru. Dr. Gazaanyi Sheetuu medikaal daayirektariin hospitaala Mooyyaalee namoota kanaaf hordoffii barbaachisu taasisaa jirraa jedhan.
Dhukkubicha irratti argamu malee mallattoo addaa isaan agarsiisanii jiru. Nutis kan gochaati jirru yaa'utti dhiyeenyaan fayyaa isaanii hordofu malee yaala gosa biraa wanti kennamaafii jiru hin jiru. Hundi isaaniiyyuu nagaadha. Yeewwan mallattoo addaa ofirraa qaban tokko hin jiru. Umuriin isaanii namni 20 keessa 156 namni 4 dhiira namni 2 dhalaadha. Dhalaan suni 120 keessa 32. Supportive treatment ni kennuu dandeenya. Ammaaf wanti nu rakkisu hin jiru saniif qophiidha. Haa ta'u definitive treatment akkuma walii galaatitti hin jiru ni beekama. Gargaarsoon fi deeggarsa biraa ammoo kennuufidhaaf humna biraa rakkoo hin jiru.
Hanga'oonni godinaa godinni Booranaa daangaa bal'aa ollaa keenyaa waliin waan qabuu fi sochiin konkolaataa dorqamus seensa namootaa guutummaa guututti dhaabuun hin danda'amne. Kanaafi jiraatota waan dhibee kanaa bal'inaan barsiisaa jirra jechuun himu. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawwitu Nairoobii.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa ka darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ijaarsa piroojektii jallisii Gudarfaaxoo barraa harka 10 ol adeemsifamu ministeera bishaanii jallisiif annisaatti koomishinarri itti aanaa koomishinii misooma jallisii injinar Saamu'eel Huseen beeksisan. Piroojektiiwwan jallisii 9 ijaarsarra yoo jiraatan Projektiwan harasa dimo ijarsisuf abile ijaran walin wali galtein ragahame rajaran Engineer Samuel. Marsan jalkaba ijarsa projekti jallisi kudarfaat oirot umuram kunnam bultota anale shawalit alaman tokke kuttaif range ni kumasadich alani fayda kenna jaran itigafataman wajirak onna godinicha. Kunnam bultoni ana tokke kuttae yadasani radio sagale Amerika afkenna nille yero ijarsi jallisi kanat umuram yero robak ofa egnek otur yero lama sadi akka kunnu nugargaru danda ajit aniru nakur malkatu gabase.
Sadarkaa ijaarsa proojektii jallisii gudarfaatu yeroo ammaa irratti argamu ministeera bishaanii jallisiif annisaatti komishinarri itti aanaa komishinii misooma jallisii Injinar Saamu'eel Huseen akkasitti ibsu.
Proojektiin gudar kun laga gudar guddatti kan ijaaramudha. Lafa heektaara 1,000 olli kan misoomsudha. Proojektiin kun yeroo dhumatutti itti fayyadamtoota abbaawarraa 10,000 ol ta'an tafayyadamsee jechaadha. Proojektiin kun ijaarsa hidha biyyee qaba. Hiini biyyee kun meetira 40 ol ka'a. Bishaan achirra gannaa buna yaa'ee darbu san kan qatti qabamu ta'a. Bishaan qabamus meetiri kiyuurii miliyoona 58 kan ta'u. Proojektiin kun akka waliigalaatti bajanni qabamee ittiin ijaaramaa jiru biliyoona 3.3 kan ta'udha jechaadha.
Kanumaan wal qabatee ijaarsa proojektiiwwan jallisii Oromiyaa keessatti waggaa lamaan kan eegalaman biroo carcariif walmal ilaalchisee akkas jedhu Injinar Saamu'eel.
Proojektoota kanneen keessaa kan akka proojektii walmal jedhama inni godina Baalee keessatti argama. Lafa heektaara 11,000 ol kan misoomsudha. Maallaqa biliyoona 2.9 ijaarsi isaa gaggeeffamaa jirudha. Kan biraa immoo proojektiin calcal jedhamullee inni hidha biyyeeti. Baha Baalee keessatti kan jiru inni naannoo biliyoona 2.8 inni kan ijaaramaa jirudha. Raawwiin isaaniillee waldura duubaan gudar kuni naannoo persentii 10.5 akkana. Kan calcal 8.5 akkana. Kan walmal immoo naannoo persentii 13 kan ta'udha jechaadha. Kanaaf haala gaariidhaan proojektoonni kun saffinaan kan hojjetamaa jirani. Kana malee immoo naannoo Adaabachuu kana keessatti illee lafa bishaan lafa jalaa bal'atu jira. Qorannoo adda addaatiin qoratame kan beekamutu jira. Isa hojii wal qabatee mootummaa Kooriyaa sababa hojii walii galtee taasifame dhaabbata Kooyikaa jedhamutti dolaara miliyoona 94 qorannoo isaa gaggeeffamee ijaarsota akka seenamu walii galteen raawwatame amma xiinxala
Ijaarsa proojektiiwwan jallisii buleeyyii keessaa jallisiin warshaa sukkaaraa Arjoo Dhidheessaa erga ijaaramuu jalqabamee waggoota 10 ta'uuf jiru hanga yoonaa maaliif akka harkifates waan jedhan qabu komishinarichi.
Proojektii Arjoo godina Wallaggaa Bahaa keessatti isa jirudha. Akka waliigalaatti lafa heektaara 1,800 kana keessaa dizaayiniin isaa 1,500 raawwatamee jira. Ijaarsi isaa illee gaggeeffamaa jira. Olmoost naannoo persentii 8.5 jira. Proojektiin sun lammiisni guddaadha. Bishaan inni qabatu meetir kuubii biliyoona 2.5 kan ta'udha. Kanaaf uummata naannoo Oromiyaa keessa qofa doontaan haga Beenishaangulitti dhaqee haala misoomsuu danda'uun yaadame hojjetamaa jirudha. Maallaqni proojektii kanaa naannoo biliyoona 3.7 ta'uun gaggeeffamaa jira. Yaa bara dhufutti hojiin isaa sun hin raawwatu kan jedhu amantaa irra qabna. Proojektiin kun kan jalqabame rakkoo 2.3 waggootii hedduu dabarseetiniin jira. Sababbiin isaa seektara kana keessatti tokkoffa hojiin jallisii kun biyya kana keessatti yeroo jedhamu yeroo jalqabaatiif proojektiin kun hidha biyyee kun kan jalqabameetiniin jiru. Dandeettii raawwachiisummaa akka waliigalaatti jiru dadhabaa ta'uurraan kan ka'e haga barbaadamee raawwatamaatiin hin turre hankinni guddaan dhimma dizaayinii wajjin wal qabatudha. Komishiniin keenya kun kan dhaabbate amma waggaa lammaffaa keessa jirra. Kanaaf akka guraatiin hin turre proojektoota kanaan dura sababa adda addaatiin dhaabbataa jiran naannoo keenya keessallee haa ta'u naannoo Amaaraa keessallee proojektoota kanaa kunneen hin jiran Tigraay keessallee hin jiran tokkoo isaanii san sirriitti xiinxalanii ilaaluudhaan akka sirratti taasisuu ture. Kanaaf amma Arjoo wajjin wal qabateetiin hin jiru rakkina dizaayinii wajjin wal qabateetiin hin jiru humna biyyee baachuu danda'u. Jiraachuu dhabuusaa hojii wal qabatee immoonni akka rakkootiitti turanii jiranii sanniin gatteenye laallee sirreessine tokkoowwan sunniin marti amriikatanii haala suphuus ta'ee hojiin isaa raawwatamaatiin hin jira.
Yeroo ammaa kana akka biyyaatti proojektiiwwan jallisii 9 ijaarsa irratti yommuu argaman proojektiiwwan jallisii haaraa 3 ijaaruuf ammoo waliigalteen qaama ijaaru wajjin raawwatameera jedhan Injinar Saamu'eel. Obbo Kabbada Dabaloo itti gaafatamaa waajjira qonnaa godina Shawaa Lixaati proojektiin jallisii gudarfaaxoo marsaa jalqabaan yoo xumurame qonnaan bultootaan olee godina Shawaa Lixaa lamaanii 3,000 caalutu itti fayyadamaa jedhan.
Waliigala aanolee lamaantu tu tajajila ni kena ana wrench negi ana toke kutai gandon ni nano sana jani fi tajajila kana arga chudan danis dapo tajalisi da mjeta tae wanka wane fi faida njalisi kana rasa te ulan arga tumane ni wanjadu hini kuli la gudana bishan gudati lafa gudas mwishu njanda magala guditich Sentinel studio jurban tiap anu lim kuni zaman. Tanpa rumah tiko tebulan nanu kena si omisha omisha gawam berbuat omisha gawaf ese. Jadi buta raga cu indanda ya ada jadu kan kira wan tek remo. Yo jiki sasin nani kawat aman jerman fitu indanda. Amat tiko tebul tu tananu masak ti dia tentu tajaji lara raga cu indanda jadi kami ada meja. Kamu macam ni sih bapak naccha dia mu fizi fizi kan hangi tiko tebula jawala sin dewa bat jadi kan omisha jawala dia. Hal nama pun ni jadi ni sih jadi sih tu. Rubah rasa kan tiye fakirah. Ini mu irwan makana ada jiran makluk yang sahaja jual kawasan. Irwan berbadan meti jama, irwan berbadan meti roba. Omisah pun betul macam ni. Rata jiba buta kita kejuruan bekam. Kesayu, kesebulan tahu irwan berkena ekcuh kofatonten. Ifa robi kena tu jelasis bahu kandan tau. Misom jalanji kurkuta kasihi jalanji ketika misom sudan. Kanasis syakki to kumale sudah to kumale. Kesebulan puragan omisu dan ganda nanu salarat.
Kon nampul tosni, anak tu kekutai ganda melke, baka jalanjing udar. Fatu tijara majru obbo bakala drofi si sainu rasa akas jadu
jadi yakin wanita tak pada kawan di luka yang diuntungkan. Pelaga kesa ya darbe orang ugati yota eti nalati namun dibuhani orang petani dugu fuanat ya itu minyak nala wanita nugar garam tunjur wanita karena durat. Mutuman itu ada karena biduta tiba ya itu gamana. Kui konna jadi si income itu reveksa. Konu ugati konna. Jadi memurah memaida kawa kuno barana warni bishan kawa nano bishan kawa ni kuno kanak kamadi ugati kuno argatani tura nuille san awwa tura yechuda e midan ille gildo tadda yokane kanaka dinicha kanaka timatimi kanaka rahu marakana bira darbi midan ille fayadu dafi indanga dugargara yende inawi nagaru
Malkan kuna musurum tu sayu amma sih kaya, agak gudar kesa gaji, nyamar kesa gaji, bau tuju, baku main kita jadi lah kena harga ni depan kan kau. Jadi, jenis kesa tu eh, malkan kung gara gara walit trufa, anak mayat tu eh, anak tu ke hutai kesa tu eh, amma silabe hutti, malkan kung faida rumah ini kene harga sumbe hut agai sumbe. Kan habdi kan naga gara fundurat tu muka kabala, kan faida dah lah kawan ni jenuh, bisum tu kene lu harga tu agu dada, nadorum sana. Lebihan ala adat ini jadi sih senonjara jadi sih senarai dilema musiman bilisan kami di sini fitau bilisan kene barana umman yang kembali lepas jadi gara bishan kulle bapalah kan arat ini api tawan jadi amkamna
radio segala Amerika nak urmelka amburra.
Kat aga jertan as Washington DC rakadar bu radio segala Amerika segan tafan oromoti kerakopi tanu tichen. Kat Agenyev, Dubis Nera. Erga Gurraj Amerika George Floyd harka polisi Minnesota ratte due as, Amerika tic asa polisi jijjiruf marif falmit tijran. Ummati akkac asaan polisi jijjira mufeda. Minnesota nille kanumat tijirti. Soran kan ratte abbalan gaadda Minnesota muardi hamdi Dubisun kakindesek abba kuno.
Guya soddo mandura jal kabanyarla lehtu mujran. Minnesota, aku godin await, godin ukuran state Amerika yang tamanu ayu walinggahan. At dunia lene yang rafute dapatin, lubung guracha belasamit. Black Lives Matter jecha, at dunia na fantok kudu baca ujirt. Polisi Amerika nam gurach, gumfedan tulchan jalan hima cujiran. Rakobar de bedu walir turute tarlal nam jalade budit. Jianduret polisi Franji Derek Chauvin, nam gurach George Floyd, mur merati lebihfate. Adonni waahu rahawdid yodu fani ahimit tinda brano na mesu yalu buda nam gurraach kum duri ganed beddu afrika abitatani du fani kan amalle ser walta ta khisan wan fidan tulchu jiran jiran ya dunya kan yu fijirt nam man tan jijiram ga fachu jir seri police in naman qabdu yu qabadi yitte nam qabdu mo wanisi nam tulchit police in agwa balle situne itiga fatam dabu fani du machu jiran war rehri ba khunene dallane fula heddut kajeletin so duwar duri nam garbom fate Bulcut war ruduri hak garbumman imban netol chenevi. Presiden tote bittenam garbum faccha batef. Nam heddu soddu sane bubukisan. Hallu diban. Inka karisan. Amerika ta polisi kum di beddujir. Dabati polisi le kumpurnya dud. Polisi magala kadarat. godinillee poolisii qaba. Godinaatiin shariifadhaan. Waldaan poolisii Ameerikaa ammoo guddoo humna qaba. Yoo jarimatan waan hedduun gargaara. Faayidaa poolisiin argachuu maas hedduu dubbataafi. Waldaan agi tokko jijjiirama kanaa iyyuu hin fedhu. Poolisii ta'een balaarra buusaa jedha. Agi tokko ammoo jijjiirame jiraachuu malee. Fakkeenyaaf New Yorkitti poolisiin nam qabaatiiti jetti tokko hudhuun danda'an. Ammaan tan ammoo hudhanii qabuun danda'an seera malee kun. Denver, Colorado illee nama kanaa jirti. Poolisii Ameerikaa yoo isaan hojii'an viidiyoo kaameraa qomatti naqatanii yaa'an waan jarii hojjetu ni to'atan. Uummatillee waan poolisiin hojjetu kaameraa waraabuu danda'a. Raga tolfata addunyaa dhiyeessuu danda'a. Yoo waraabanillee dhowwuu hin malle kun seeruun biyyaati. Namni waan hedduu gaafachuu jira. Poolisii horii hin baasina. Poolisii dhiigaa haaraa uummataa waltama haa ijaaraa jedhanii gaafachuu jiran.
Mewardiin state attorney Minnesotaati yookaan ammoo baalangaa addaa Minnesotaati.
Godinni tokko baalangaa addaa hedduu qaballee. Hojii akkanaa kana gan saddeetii ayyuu hojjette. Amujinisi.
An waan gibiraa fi taaksii baankirabsii irrattiin hojjanna.
Jijjiirama gaafachuu jira. Uummati jijjiirama akkamii gaafachuu jira?
Nama gurraacha yoo gaafatte. Poolisni gizee hundaa'u yoo nu dhaabbise nu ajjeesaa. Mana keenya yoo dhufe nu ajjeesaa ja'an. Poolisni nu heddummaatee hin feenu ka ja'an sana. Poolisa nurraa xiqqeessaa mana warra jiru. Halamadaa ammoon bajetii poolisaa kana fuudhaati. Riisoorsii biraa geessaa like mental health resources. Childcare resources, social workeraaf bajeta baasaa fi gizee pirobileemiin akkanaa dhufe social workera yaamaa malee poolisa yaaminaa. There are a lot of social calls ka poolisa hin feesisne.
Bajeta poolisii kennitan gara biraa jijjiiraa.
Sadaffaan ammasis poolisummaan kunu isii isaatiif rakkoo moora irra uumuu dandeha akka komiinitii fi isaaniitiif if eeydu godhaa uummata jedhu jira. Poolisni kompiliitilii haa deemu osoo hin ta'in. Like amma neighborhoodii ka'e isiiteetiif akka gurupii walitti dhuftee neighborhood waachii godhachuu jechuun.
Ollaan akka wal eegu.
Akka wal eeguuf akka koominitii ijaarratee.
Koominitii poolisii yookaan ammoo uummatummaan poolisii hawalii ta'uu yoo jedhan aga poolisii ta'anii bu'aan qabbisii fakkaatte.
Wanni akkanaa kun magaalaa biraa keessatti tahee jira. Hedduu amma I think New Jersey keessatti raayi tahee ture ja'anii. Hedduu effektiivii tahee jira ja'anii. Hedduu akka gaadii dalagee jira bu'aa qaba tahee jira ja'anii. So I think waan haaraa itti ilaallee tiraayi godhuun bareedaadhaan ja'a.
Dhingadda istaachiisu yookaan ammoo soodduu nama hedduu cacaaccabsanii Minneapolis keessatti DC keessatti iyyuu kam argitate akka cacaaccabsan.
Saint Paul keessa Christopher Columbus gaanamni isan beeyne nama biyya kana dura osoo Indiyaan deema je'ee badee deemu biyya kana arke Ameerikaa ka arke. So tanaafi uummata biyya kana galan Indiyaa ja'aniin Native Indiyaan ja'aniini. Inni gaa histirii akka nuti qaraane sanii miti akka nuti iskuula nu barsiisan sanii miti waan hedduu badaa dalagee jira. Isan silaa histirii neetiiviin katabde nu barsiisanii nama akkasiisan hawultii goonee hin fannisnu turre.
Christopher Columbus gaaf durii nu barsiisan kan jedhu qajeela nu barsiifne adoo warri lafa seenaa ofii barreeffate. Native Indians adoo warri lafa seenaa ofii barreeffate seenaa dogoggoraa kan nu barsiisanii jette.
Isaan silaa humna qabaatanii gaafa san histirii kana itiif katabatanii. Nutillee akkasii akkanatti hin dogoggorru turre Columbus eenyu akka tahee qacalloo barra jechuudha. Waan inni hamtuu godhe hunda hin barannee jechuudha.
Hiriirii Minnesotaa jalqaba. Qaanqeen Minnesotaa ceete. Godin Ameerikaa addunyaa cufu waliin geette. Hiriira akka namni itti baay'ee kanaan maal jettati?
Mirga ishii gaafachuun si ammaas nama qaamuma isaaniitiif namni tokkorra gurraacha tokkorra diimaa ja'anii tokko jibbanii tokko jaalachuunis akka gaarii hin taane. Yaadni kun nama keessa akka jiru nu agarsiisee jira yaada bareedaadhaan jira.
Mewardiin state attorney Minnesotaati yookaan ammoo baalangaa addaa Minnesotaati guddoo galateeffadha. Waan tokko dhaamatti.
Histirii biyya kanaa waan magaalaa sana keessa galluuf jechuun histirii biyya kanaa yoo hedduu barannee gaariidha akka wanni asii deemaa jiru hunda nuuf gallutti. Yoo baranne gaariidhaan jaabi. Nama gurraachaatu karaa nu banee biyya kana dhufne malee silaa biyya kana nutis dhufuu hin dandeenyu. Histirii biyya kanaa yoo barree hedduu gaariidhaan jaabi.
Waan ofii abbaa barreeffata. Harki ormaa waan nam duraa yakka. Yookaan ammoo nama waan sun karaa qajeelaan barreessuufi barreessaafi. Ta'uu baannaan akkuma Christopher Columbus sana akka warri lafaalleen jedhetti turtee nam gulluufti darti. Gurraacha Ameerikaa waan hedduu himachuu jira. Manni marii Ameerikaalleen caasaa poolisii jijjiiruuf yaayyuu walii gale. Achi ammoo sadarkaattaanuu dabarsan. Godinillee yookaan ammoo isteetii Ameerikaallee caasa ofii jijjiiruu dhabuu irratti wal falmuu jira. Qomtaa ta'eef iyyuu lubbuun gurraacha bilaashaa miti. Black Lives Matter jecha addunyaan afaan tokko dubbachuu jirti. Tarratanuu Ansoor Alaa.
Radion Sagale America galgala keessa sa'aala maafolakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti wixata hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsuu irratti raawwata qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.